Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Austėja Zakarkaitė. Šiandien mūsų laidos tema – eutanazija. Tema, kuri vis labiau aptarinėjama, normalizuojama ir pateikiama kaip tariamai orus sprendimas. Prieš keletą savaičių žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose nuskambėjo istorija iš Ispanijos, kai vadinamoji eutanazija buvo atlikta tik dėl to, kad išprievartauta, psichologiškai suluošinta mergina neva pasirinko savanorišką mirtį kaip geriausią sprendimą savo problemams pabaigti. Šiandien ir kalbėsime apie eutanazijos reiškinį, jo normalizavimą su gydytoju psichoterapeutu, teologijos mokslu daktaru, profesoriumi Gintautu Vaitoška. Labą dieną, profesoriau.
Sveiki.
Profesoriau, dėkoju, kad sutikote pakalbėti šią jautrią temą ir mūsų pokalbį norėčiau pradėti nuo paprasto klausimo, kas yra eutanazija?
Eutanazija – tai gera mirtis, verčiant iš graikiško pavadinimo, žodžio. Tai tokia mirtis, kada žmogus yra iš tikrųjų, kada nutraukiamą jo gyvybę anksčiau, negu jį natūraliai pasibaigė.
Dėkui. Ir dažnai eutanazijos normalizavimas žmonių sąmonėje, o paskui legalizavimas teisėje prasideda nuo argumento, kad leiskime eutanaziją tik patiems sunkiausiams ligoniams. Iš tiesų, šiuolaikinė medicina leidžia pratesti net beviltiškų ligonių gyvenimą, beviltiškai sergantys seni žmonės gali būti maitinami per zondus, jų plaučiai gali būti ventiliuojami, palaikomos jų, taip, nu, yra palaikomos jų gyvybinės funkcijos. Tai kuo skiriasi tiesioginis gyvybės nutraukimas nuo sprendimo nebetęsti beviltiško gydymo ir žmogaus kančių net tokio agonijos pratesimo?
Čia turbūt yra medicinos procedūrų, gydymo taktikos proporcingumo klausimas. Ir vatikaninis dokumentas, bažnyčios pozicija išsakyta šito klausimo yra tokia, kad žinoma, žmogus nėra įpareigotas tęsti savo gyvenimo bet kokią kainą. Galima spręsti, lyginant gydymo priemonių, įvairių metodikų, kartais naujų metodikų, radikalių metodikų, ieškant naujų gydymo metodų sunkiom ligom. Galima spręsti jų efektyvumą, dėti vieną svarstyklių pusę ir kainą taip pat ir būtent kiek galimybės suteikia pratesti gyvenimą. Ir žmogus gali tada rinktis, iš tikrųjų bažnyčia leidžia rinktis ar tęsti, va tokiam ypatingai, sakysim, brangiom ir nelabai dar aišku, ar efektyviom priemonėm, dažnai skausmingom, varginančiam priemonėm gyvybės išlaikymą ar ne. Žmogui leidžiama pasirinkti. Tačiau, aišku, eutanazija tai yra kitas dalykas, tai yra žmogaus sutikimas ir noras, kad jo gyvybė būtų nutraukta, esant beviltiškai situacijai, esant blogai medicinei prognozijai, ten su gydytoju, dviejų gydytojų, bent jau konsultacija dažniausia, tai čia neina kalba apie tas tokias situacijas, kada žmogus labai kenčia ir yra taikomas įvairius priemonės ir kartais iš tikrųjų netgi be reikalo, tada toks kūrėsi vaizdas, žinot, kada ta eutanazija taip pat susijusi, eutanazijos populiarumas susijęs su įvairiais įvaizdžiais mūsų galvose ir tada, vat, kaip jūs pasakojat, kad čia kažkas guli, ten prijungtas prie visų aparatų, su visais vamzdeliais, kenčia žmogus ir, reiškia, šitą žmogų ten toliau reikia kažkaip būtinai gaivinti ir tęsti tą jo gyvenimo tokį varganą gyvenimą, labai skausmingą, vien dėl to, kad iš tiesų, kaip pat kartais ekspertai sako, kad kartais ir medicina, ir gydytojai bijo mirties, tiesiog tas klausimas nėra viduje išspręstas, ir artimieji galbūt, ir bet kokiam priemonėm, tai kūrimas toks kančios vaizdas, tai kas dabar norėtų šitaip tokioje situacijoje atidurti ir šitaip mirti. Tai vienas iš tokių eutanazijos, sakysime, argumentų už tai, atkyla iš tokių, su tokiais vaizdais susijęs. Ir aišku, tai yra neteisingas toks supratimas, kad bet kokią kainą visada reikia mėginti pratesti žmogaus gyvybę. Kada galbūt žmogus tikrai nugyvenęs ir gražų amžių, ir tas gyvybės pratesimas yra išties labai vargingas, skausmingas, labai brangus, ir žmogus gali pasirinkti, ar jam imtis tokių radikalių priemonių, sutikti su tom radikaliom priemonėm ar ne.
Taip, o mes dažnai girdime terminus aktyvioji, pasyvioji, eutanazija, asistuojama savižudybė. Ką reiškia tokia terminologija ir ar ši terminologija padeda suprasti reiškinį, ar ji tarytum labiau užmaskuoja ir pateikia ne taip žiauriai?
Na taip, tie terminai iš tiesų galima kalbėti apie tai, kad eutanazija žmonės turėtų laisvai pasirinkti, bet vis dėlto tyrimai rodo, kad nemaža dalimi atveju ta eutanazija yra nepasirinkta, yra faktiškai primesta žmogui ir tokia nesavanoriška eutanazija. Tarkime, Olandų tyrimais, 2005 metų tyrimais, ten iš 2000 virš 500 eutanazijos atvejų Olandijoje tais metais 500 atvejų buvo skaičiuojama, kad žmogus nedavė aiškaus sutikimo tai eutanazijai. Ir čia tada iškyla problema, ar ne, o kaip čia dabar, tai ką čia žmogų, tai paprastai pasakius, kažkas jį, reiškia, nužudė, ar ne, reikėtų sakyti. Ir, iš tikrųjų, taip reikia sakyti, ir tos diagnozės nustatymas, ir ten gydytojų, dviejų gydytojų konsiliumas, ir panašiai, tada yra galbūt ir tam tikras, jų sprendimas, ar čia galima žmogų tęsti gyvenimą, ar negalima žmogų tęsti gyvenimą, ar čia, ar jis labai čia kenties, ar ne, reiškia gydytojų tam tikras toks nesusitvarkimas su šita problema mirties, požiūrį į mirtį, tam tikras nerimas, galvojant apie mirtį, tam tikrą baimę, reiškia, mirties irgi gali skatinti, kad mes už tą žmogų nuspręsim, ar ne? Tai čia, aišku, yra jau tokia tragedija vis dėlto, jeigu iš tiesų nemažu, vis tiek tai gana didelis skaičius, 500, ten maždaug, kaip sakyti, penktadalis, aiškiai, žmonių buvo pritaikyta eutanazija nesavanoriškai. Tai, tai čia vat, ir ta problema čia mėginama gispręsti, ten ir Olandija, ir Belgija, kitos šalis yra, tai reguliavimai yra taisyklės, kiek čia turi būti, kokia turi būti lyga, nepagydoma lyga, bloga prognozė, gydytojų konsiliumas, žmogaus pritarimas, bet visa tai yra tokia, tokia, kaip angliškai sakoma, slippery slope, reiškia, kad galima slysti į tą iš tokio aiškaus noro patirti eutanaziją į tokį nelabai aišku ir paskui galbūt ir visai neaišku ir visiškai galbūt ir neišreikštą norą. Dėja, vat statistika rodo, kad taip įvyksta.
Taip, ir skirtingose šalyse naudojami skirtingi būdai eutanazijai atlikti. Pavyzdžiui, kaip tik Ispanijos minėtame atveju merginai buvo suleista injekcija ar vaistų dozė, tada yra ir kiti nutraukimai gyvybės pasirenkami, kokie vat, būdai yra jau leistini pasaulyje ir daugelie, sakyčiau, Europos valstybių, kuo jie skiriasi, ar tai yra tiesiog nuo, vat, kaip jau ir minėjau, aparatų nutraukimas palaikančių gyvybę, kokie yra tie būdai ir kaip.
Na, tai dažniausia yra naudojami medikamentai, kurie labai išslopina žmogų, sustoja kvėpavimas ir tada žmogus miršta. Iš tikrųjų, stengiamasi kaip ir suteikti tokią, stengiamasi, kad žmogus nekentėtų, žinoma, tas yra stengiamasi, bet vis tiek aišku, kad problema yra didžiulė, kadangi taip jau bendrai kalbant, iš tos medicinės tokios plotmės materialios labai truputį atsitraukiant, vis dėlto eutanazijos įteisinimas reiškia kaip Škotijoje, nesenai buvo pasakyta, beje, Škotijoje atmesta buvo eutanazija prieš čia 3 savaitės, kokias toks tikras laimėjimas, kaip sakėt, gyvybės šalininkų. Tai kada atsiranda teisė į eutanaziją šalyje, tai ta teisė neišvengiamai tampa pareiga. Daugeliui dideliam skaičiu žmonių pareiga sutrumpinti savo gyvenimą. Na ir ten Škotijoje buvo minėta, reiškia, ligoninės lovų blokavimas, reiškia, kada pagyvenę žmonės, sunkus ligoniai, guli ligoninėse, didelis lėšos eina ir tada kodėl jie ten guli, ar nebūtų paprasčiau pabaigti jiems gyvenimą. Gyvenamojo būsto blokavimas, tarkim, laukia ten jauna šeima, kad ten tas senelis ar kažkas ten jie pasimirs ir bus galima gyventi. Na tai tokie vat, tam tikrą prasme tokie suprantami, reiškia, suprantamos mintis, na, vat kūrė tą pareigą pabaigti anksčiau gyvenimą. Tai žmogus tada jaučiasi, kad aš vat užimu vietą, ar ne?
Taip.
Ir, na, iš tiesų, tai yra, nu, tokia labai prasta situacija, jeigu tai pagalvot, ar ne, kada jau, kada vat tu jau kaip ir privalai tą padaryti. Ta teisė tampa pareiga. Tai turbūt, manau, to negalima išvengti tuose šalyse, kada, kuriuose eutanazija yra įteisinta.
Taip. O pastaruoju metu vakarų pasaulyje, Europoje, Kanadoje dažnėjo tokių atvejų, kaip jau minėtas skandalas Ispanijoje, kai eutanazija atliekama jauniems žmonėms, kurie nėra mirštantis fiziškai, pavyzdžiui, 25 metų merginos Noelijos Castillo Ramo Ispanijoje atvejus, kaip po patirtų traumų bandymo nusižudyti, ji galiausiai gavo valstybės leidimą mirti, nors jos šeima iki paskutinės akimirkos kovojo už jos gyvybę. Kas nutiko, kad medicina užuot gydžiusi sielos žaizdas, depresiją, jaunam žmogui pasiūlo mirtiną injekciją? Ar tai nėra krikščioniškosios vakarų civilizacijos pabaigos pradžia, kur kiekvieno žmogaus gyvybė ir orumas yra besąlyginės vertybės?
Tai be abejonės, tai yra tokia krizė ir šiuo atveju taip pat ir medicinos ar medikų krizė, kurie tų medikų, kurių, kaip sakant, kurių viltis buvo seklesnė negu pacientų beviltiškumas. Nu, taip sakoma, ar ne, kad medikas, psichiatras, gydytojas turi turėti didesnę viltį, gilesnę viltį negu žmogaus beviltiškumas, o beviltiškumas, nu, yra depresijos, taip sakyt, požymis, ar ne. Tai aišku, čia subyra visa ne tik krikščioniškos tokios paradigmos, reiškia, gyvybės ir mirties santykių klausimas, bet ir, nu, Hipokrato priesaikoje žinome, kad neduosiu aš vaistų, kurie, medikamentų, medžiagų, nuodų, kurie pabaigtų žmogaus gyvybę. Čia žmogaus gyvybė yra besąlygiška vertybė visose civilizacijose. Nu, žinoma, buvo civilizacijų, kurios buvo žiaurės ir panašiai, bet vis dėlto, sakykime, jeigu mūsų civilizacija statytant ant Atėnų, Romos ir Jeruzalės šitų stulpų, kaip sakoma, apie judėjų krikščionišką civilizaciją, tai, žinoma, gyvybė buvo besąlygiška vertybė. Tai šiuo atveju tai yra, nu, ir tų, sakytum, medicinos fiasko, reiškia, susiduriant su depresija, tada būtų galima galvoti, o kaip čia yra, reiškia, ne. Ar tas medikas, ar tie medikai, jie neturi depresiško požiūrio į gyvenimą. Ne, čia taip. Toks vat, jau gilus klausimai kyla. Nes depresija ir yra toks amerikiečių psichiatras Herbert Hendin, kuris yra parašęs tokią puikią knygą Suvilioti mirties, vat, eutanazijas, daug žmonių kalbėjo, tyrė Olandijos situaciją. Tai iš šitos pusės, iš tokios psichinės sveikatos pusės jis teigia, remiasi tyrimais, kurie sako, kad eutanazijos atveju mes visada matome nediagnozuotą depresiją. Nediagnozuotą depresiją. Ta prasme, kada ir tas žmogus, kuris jaučia pareigą išeiti iš gyvenimo, ten sakysi, nu, neblokuoti lovos, ligoninė ir gyvenimo būsto, ir žinoma, taip pat yra visai ir visai lė kitų tokių motivacijos dalykų, kaip kančios baimė, pojūtis, kad esi nereikalingas, kad niekam nerūpi, niekas tavęs nemyli. Tai vat šitie dalykai yra depresijos ženklai. Bevertiškumo jausmas, žema savivertė, jausmas, kad tu nereikalingas, kalties jausmas, tai yra klasikiniai depresijos požymiai. Ir ta žmogus, tarkim, ir to visuomenė, kur jau čia tampa maždaug tokia pareiga, jeigu tu senas ir maždaug nereikalingas, tai gal jau čia tau užtenka. Reiškia. Tai vis tiek čia toks visuomenės požiūris spaudžia, bet jis, galima sakyti, aktualizuoja žmogaus vidinio tokio, nu, kaip sakyti, silpnumo svertus ir iš tikrųjų depresiškumo svertus. Ir tai, tai medicinos pašaukimas, mediko pašaukimas yra gydyt kūno ir sielos ligas, šiuo atveju tai galima kalbėti apie sielos vargą, depresišką požiūrį, savęs nuvertinimą, savęs kaip unikalaus žmogaus nuvertinimas, skausminga situacija, tai čia yra problema. Ne tavo gyvenimas, bet savęs nuvertinimas problema. Tai matyt, netgi vat, kartais susiduriant su tokiu jaunu žmogum, kai pasakojate apie tos Ispanijos merginos mirtį, dėja greičiausiai na, reikėtų kalbėti ne tik apie nu, tai depresija buvo diagnozuota, bet greičiausiai tektų kalbėti apie medikus, kurie tokį sprendimą darė ir koks jų požiūris į gyvenimą, į mirtį, į besąlygišką gyvybės vertę, į humanistinių vertybių, kaip sakyt, triumfą prieš utilitarnės vertybės. Čia jau, susidurime su jų vidiniu silpnumu ir, sakyčiau, neprofesionalumu.
Taip, ir tuo pačiu atveju matėme širpų vaizdą, kai tėvas teismuose bando išgelbėti dukrą, o valstybė ir tarptautiniai teismai sako ne, ji turi teisę mirti. Kokie ideologiniai pasikeitimai atsispindi tokioje teisinėje sistemoje ir ar tai reiškia, kad ideologija bei valstybė tampa svarbesnė nei prigimtinė šeima?
Na taip, čia labai geras klausimas. Apie tą tokį ideologinę slinktį yra gerai rašęs šventasis Jonas Paulius II, jo enciklikoje Evangelium Vitae, gyvybės evangelija. Ir būtent jis sakė tai, kad kančios prasmė, kentėjimo prasmė yra, prasmės pajautimas yra sunykęs mūsų visuomenėje. Gyvename, na, kaip sakant, gyvenimo kokybės kulto laikais, tokio psichologinio komforto kulto laikais, emocinio komforto kulto laikais. Ir tas žmogus, kuris tos gyvenimo kokybės nejaučia ar atseit nejaučia, čia dar, aišku, reikėtų galvoti, kiek tas žmogus ten, kaip jis jaučiasi, kas jam primetama ir kaip jis iš tiesų giliai širdį jaučiasi, tai, žodžiu, to gyvenimas sprendžiamas laikomas nevertingu. Tai, manyčiau, čia yra tokia, nu, tokia slinktis į tokį subjektivistinį, tokį, nu, tokio, sakykime, tokio psichologinio komforto kultą, kuris nėra naujas, turbūt matytume mes jį vadinamoje autentiškumo etikos plitime, kuris susijęs tokiam figūrom kaip Žanas Žakas Ruso, sakysime, ypatingai svarbus žmogus, kuris, reiškia, iškėlė tokį nu emocinį, sakysime, komfortą į faktiškai į aukščiausias vertybės, reiškia, tokią aukštį. Tai čia ir teismai, ir visuomenė, kadangi, nu, vat, kančios prasmė yra užmiršta. Žinoma, aišku, tai yra susijęs su tikėjimo krize, kadangi kryžiaus paslaptis, kryžiaus, iš kurio kyla gyvybė, yra nesuprantama.
Taip. Tačiau matome, kad šalise, kur tai yra įteisinta, kriterijai nuolat plečiasi. Pavyzdžiui, Belgija, kuri pateikiama kaip laisvės ir tolerancijos simbolis, yra viena iš nedaugelio šalių, kur eutanazija leidžiama net nepilnamečiams. Jei jie serga nepagydoma lyga ir patiria didelės kančias, eutanazijos šalininkai savo idėjų propagavimą paprastai pradeda būtent kalbėdami apie tokias situacijas, kurias galime apibrėžti kaip užsispyrėlišką gydymą, tačiau jei teisinus, matome visai kitą kokybę. Kur tai veda? Ar tokios ideologinės nuostatos reiškia, kad ateis diena, kai senatvė ar tiesiog liudesys bus pakankama priežastis mirčiai?
Taip, žinoma, tai veda į didelę medicinos krizę, kurį va, šiuo atveju mes ir matome. Ir tarkime, medikai visada kovojo už gyvybę. Ir visi medikai ir kaip sakom, somatinė medicinoje kūno sveikatą prižiūrintis ir gydantis kūną ir sielą, psichiatriją, visada kovojo už gyvybę. Ir mes Lietuvoje taip pat matome labai gražias pastangas kovoti už gyvybę ir įsteigtos ir vilties linijos ir įvairūs kiti instrumentai. Savižudybių skaičius Lietuvoje yra gerokai sumažintas, mes čia buvome pirmi po ilgus dešimtmečius. Ir štai, reiškia, ta graži kova, efektyvi kova, besiremianti tikrai vilties tokia kultūra, na, vilties, gyvenimo, džiaugsmo kultūra, taip labai imant plačiai, ji šiuo atveju pralaimi. Sakyčiau, kad čia iš tiesų griūva medicinos pastatas, ar ne? Jeigu gyvenimas yra tik tada, kada žmogus, reiškia, yra pajėgus, funkcionalus ir dar, reiškia, laimingas, va, ta, tokia prasme, tokios, sakykime, nu, tokios euforijos prasme ar psichologinio komforto prasme, tai gyvenimas yra labai nuskurdinamas. Ne? Ir iš tiesų čia paminami, nu, tokie gilieji humanistinės paradigmos pagrindai. Ne tik krikščionybėje yra vadinamas toks ašinis laikas, vokiečių psichiatrų filosofo Karlo Jasperso minimas ir įvesta savoka, kada pamatyta, kad vakarų, nu, ne tik vakarų visam pasaulyje, nuo maždaug 800 metų prieš Kristų iki 300 metų prieš Kristų radosi dvasiniai judėjimai, zoroastrizmas, kaip žinoma, Melchizedekas kunigas buvo iš Zoroastrų, mes šventame rašte tą turime, Kinijoje Konfucijus, Indijoje budizmas, Sokratas ir jo Platonas, graikų filosofija, žydų pranašai. Tada gyvenimo prasmė buvo suvokta, kad visuose šituose judėjimuose buvo suvokta, kad kentėjimas yra gyvenimo prasmės dalis. Ne tai, kad čia reikia kentėti, reiškia, ir užsiimti mazochizmą, kaip sakyti, bet tai yra neišvengiama gyvenimo dalis, ir jeigu tu atmeti šią esminę dalį, tai tu tampinu labai plokščias ir primityvus. Tu niekam negali padėti iš tikrųjų. Gali tik tai numojuoti kažkokią euforijos vėliavą ir ieškoti tokių labai paprastų primityvų sprendimų, kurių nėra. Faktiškai tu grimsti į neviltį tada.
Taip.
Tai šiuo atveju čia yra grimzdimas į neviltį. Ir taip pat nu, visuomenės tokių plačių požiūrių, tokio emocinio, sakysim, komforto kultas. Ir taip pat medicinos didžiulė krizė.
Taip, čia sakyčiau, net ekonominės problemas galima išvelgti, kad pavyzdžiui, atsiras irgi toks klausimas, ką mokėti už pensijas, už gydymą, veislaugą, kai žmogų galima tiesiog imti ir nužudyti.
Tai taip, tai šitas klausimas yra svarbus ir vienu metu Jungtinėse valstijose ten apie 2000 metus buvo toks irgi ten diskusija ir eutanazijos šalininkai gerokai pralaimėjo, ja, reiškia, gerokai apstojo tas judėjimas ir jie pralaimėjo, reiškia, vienas iš svarbių argumentų, kurie įtikino visuomenę neremti eutanazijos, buvo faktas, kad sveikatos draudimo kompanijos labai buvo suinteresuotos eutanazijos, reiškia, plėtimu. Nu, kadangi daug mažiau kainuoja. Tai, na taip, tokie dalykai, čia nėra lengvi, tikrai kainuoja, nėra lengvi dalykai ir tada, žinoma, reikia žiūrėti ir apie sveikatą, va čia nereikia biuros per radiją, apie sveikatą, kaip tą sveikatą, reiškia, kaip tą senėjimą visuomenė turėtų, nu, globoti ir skatinti kokybišką, kad tas žmogus nebūtų, tai staiga ten prikaustos prie lovos be rimtų priežasčių, ar ne. Tai taip, čia nėra paprasti klausimai. Nu, be vaikystė, demografijos krizė, mūsų tai stumė, žinoma, čia yra eutanazijos tikras, kaip sakyt, variklis, ta demografijos krizė. Čia platus klausimai, bet dabar, reiškia, na, sakyti, jeigu tu per brangiai kainuoji, tai gal tu jau, žinai, pasitrauk, tai čia turbūt vis dėlto žlunga civilizacija. Reiktų pasakyti, kad žlunga, nes jo, čia greičiausiai ne tik medicina, bet ir civilizacija.
Taip. Ir vakarų pasaulyje daug žmonių kenčia nuo įvairių psichinės sveikatos problemų, vienatvės, susvetinimėjimo. Ir ar tas prašymas noriu mirti nėra tik pagalbos šauksmas, į kurį vartotojišką visuomenę atsako labai tiesiogiai pasiūlydama mirti?
Taip, labai teisingai sakote. Čia ir Jonas Paulius II tą tokį kritiškai žiūri tokį prometėjišką požiūrį, reiškia, nes tas žmogus atsako, nu, vat, aš laisvas, aš čia pasirenku, reiškia, čia mirti ar nemirti, gyventi ar negyventi, nu, vat, tokia, kaip sakyt, tokia pozicija, kad už to požiūrio neretai slypi, na, vat, toks, žinot, jausmas, kad gal aš nelabai kam reikalingas, gal aš tikrai nesu vertingas dabar jau, gal man geriau pasitraukti už to, tokio išdidaus požiūrio neretai atrasi daug vienatvės, liūdėsio, nusivylimo, kad, na, tu nebesi svarbus. Tai čia yra iš tiesų, ne tuo keliu reikėtų eiti šitoje situacijoje. Ir taip pat to amerikiečių psichiatro Herberto Hendino knygoje ir aprašyme jo patirtį irgi tas labai parodoma aiškiai, kad jeigu yra, na, žmonėms padedama apmastyti tą klausimą mirties, sveikatos, prognozės, ką tu nori su to daryti, kaip nori gyventi, ko tu bijai, ar tu bijai ten tų vamzdelių ir apratų, tas vaizdas, kada tu ten būsi ir tave ten pumpuos ir, reiškia, jau ilgus mėnesius ar metus, kaip ir bereikalo, ar tu bijai būti apleistas artimųjų. Kas čia su tam vyksta ir, nu, gal, jo, kad šitie dalykai padeda žmogui susigaudyti, kad jis, nu, nemirtų kažkokiam tokiam neigime ir nerime ir nu, vat, liūdėsyje, bet atrastų tą savo santykį su savo gyvenimo dovana ir su savo artimaisiais, na, savo vertės klausimą paliestų. Čia iš tiesų žmogui reikalinga pagalba, ne tik, nes tai yra, nu, taip pat kaip techniškai sakant, tai yra depresijos atvejs, noras pabaigti savo gyvenimą, yra faktiškai depresijos pasireiškimas.
Taip. O Lietuvoje ir pasaulyje veikia hospisai, kuriuose net labai seni ir sunkiai sergantys žmonės, sakyčiau, iškeliauja oriai.
Taip.
Ir ar tinkama medicininė priežiūra, dvasinis palydėjimas gali pakeisti gyvenimo kokybę ir prasmę net tada, kai to gyvenimo tikrai nedaug lieka?
Tai be abejo, tai čia tas ir yra atsakymas ir yra gerai žinoma, kad tose šalyse, kuriuose paliatyvi slauga, reiškia, na, žmonių gyvenimo pabaigoje ir terminalinių ligonių, sunkių ligonių globa yra išvystyta, hospiso sistema yra ypatingai svarbi ir kokybiška, tai tose šalyse eutanazija nėra populiari. Nėra populiari. Ir aišku, kad ir mum tuo keliu reikia eiti. Ir čia Vilniuje turim gražų tą pavyzdį, ar ne, kada seselės, vienuolės seselės tą hospiso įstaiga rūpinasi labai gražiai mirštančiais žmonėmis. Iš tiesų tada, na, mirtis, žinot, tai yra vienas iš aukščiausių gyvenimo momentų, ar ne, krikščioniškai žiūrint susitikimą su Dievu, ir čia negalima kažkaip romantizuoti paviršutiniškai panašiai, tai yra ir tragiškas momentas, bet kartu ir labai didingas momentas. Ne. Tai ir hospiso graži sistema gali, nu, kažkaip būti arti tos paslapties ir, na, kaip sakyt, nežudyti žmogaus, kuris yra nusivylęs ir jaučiasi nereikalingas.
Taip, taip. O ar tas eutanazijos normalizavimas ir legalizavimas gali pakeisti mūsų mediciną, jei taip kaip? Vat kokia yra gal net, sakyčiau, grėsmė, kad Lietuvoje irgi būtų svarstoma įteisinti pačią eutanaziją?
Na taip, čia, žinot, yra buvę tokių jau diskusijų čia prieš kokius turbūt 20 metų gal ar kiek, kada mirė berods Raudono kryžiaus ligonė, toks jaunuolis, ten po dilių nudegimų, jei neklystų, reiškia, ir ypatingai žiaurus kentėjimas ir panašiai. Tai toks vat, atvejs buvo pateiktas kaip tokia situacija, kurioje yra nežmoniška mėginti išgelbėti žmogaus gyvybę. Ir be abejonės turbūt, nu, dėja, gali būti taip, kad tokių atvejų pateikimas, na, kartosis ir kad tai gali būti taktika eutanazijos įteisinimą, ar ne, eutanazijos teisinimą. Ir mes taip pat žinome, kad vis dėlto ir šiuolaikinė medicina, skausmo medicina yra atskira sritis, yra ypatingai galinga ir ypatingai išvystyta ir išties gali žmogui palengvinti kančias ir nedaryti jų nepakeliamomis. Ir tokių atvejų naudojimas turbūt, na, kartais gali būti susijęs su tuo, kad ir, na, kai kada, nu, medicina nefunkcionuoja pakankamai gerai, kad iš tiesų tą žmogų ypatingai gerai globoti, kuris yra tokio ypatingai dideliai kančioj. Ir galbūt tikrai jo gyvenimas nebesitęs, bet, reiškia, leisti jam pasitraukti iš šio gyvenimo, žengti kitą natūraliai, tiek, kiek yra Dievo duota. Nereikia čia, jo, nu, taip. Galbūt būna, kad ne viskas padaroma, kas reikalinga. Bet aišku, jeigu tokie atvejai yra naudojami eutanazijos tokiam išpopuliarinimui ir teisinimui, tai turbūt mes čia turėtumėm tą jau vis dėlto šitą visuomenės tos paradigmas, tos linkties į gyvenimo kokybę, į tokį, nu, žinote, tokį, kaip sakant, hai gyvenimą, taip jau aš tokį panaudosiu terminą, kad aš čia važiavau, ten gražiai atrodžiau, ten ir ten ir ten, tą ir tą ir tą turiu, taip sakant, turėti, o nebūti tam pasvarbu, na, iš tiesų tai yra prieštaraujantis dalykai kiekvienam gilesniam gyvenimo supratimui, tikrai kultūrai ir civilizacijai šalyje. Tai turbūt, nu, tos jėgos, reiškia, tas tam tikras, nu, beviltiškumas už to stovintis, ar ne, čia gal, nu, gali suprasti tos žmonės, kurie, sakysim, šitą dalyką propaguoja, tai nėra kažkokie blogi žmonės ir demonai, bet jie nėra atradę, na, nėra atradę, sakykime, kentėjimo prasmės. Ir čia dabar gal keistai skamba, bet Viktoras Franklis yra vienas iš tokių, turbūt, įspūdingiausių autoritetų psichologijoje, kuris yra parodęs, kad gyvenimo, nėra gyvenime situacijų, kurios yra beprasmiškos. Nėra. Ir ligonis gulintis ant patalo, paralyžuotas, sakysim, nuo kaklo iki kojų pirštų, jo gyvenimas nėra neprasmingas. Ir Franklis geba parodyti, beje, labai įdomu, sekuliariai gali, jis geba, neįvesdamas tiesiogiai tikėjimo klausimą. Jis parodo, kad kiekvieno žmogaus gyvenimas neprasmingas ir tame, nu, tame tarpe, kad kentėjimas turi prasmę. Na, tai čia reiktų kalbėti, kodėl ir panašiai, bet vat šita gyvenimo dimensija, kad kentėjimas turi prasmę, kad gyvenime yra gėrio ir blogio kova ir gebėjimas pakeltą kovą ir, na, neiti su blogiu, neiti su negativizmu, neiti su neviltimi kartu, bet kitaip išgyventi ir būti vis dėlto viltyje, kuri stumia mūsų visą gyvenimą pirmin, netgi ekonomiką, sakykime, netgi tą gerą gyvenimą, tą blizgantį ir panašiai, ir ta viltis ir ten, reiškia, gerai veikia. Tai va šito labai trūksta tos, nu, gyvenimo prasmės suvokimo, kad, nu, kaip tu susitinki su blogio fenomenu, yra iš tiesų labai svarbu ir labai apsprendžia tavo gyvenimo svorį, jeigu taip galima sakyti. Šito nėra. Tai tie žmonės, kurie, nu, propaguoja eutanaziją, jie yra, nu, tam tikra prasme šito netradė. Jie netradė, vat, nu, vat, tos gyvenimo dimensijos. Na.
Taip, o ar egzistuoja kažkokia rizika, kad pažydžiamiausi žmonės, tai seni, vienišiniai, galus, gali jausti netiesoginį spaudimą rinktis mirti, kad nebūtų našta, kaip tai keistų bendrai visą visuomenės sąrangą. Ir aš irgi pagalvojau kažkaip, jeigu tikrai eutanazija būtų įteisinta daugelį valstybių, kaip keičiasi jauno žmogaus požiūris į patį gyvenimą, kad gal tai ypatingai, man atrodo, netikinčiųjų žmonių pasaulyje, tai gali atrodyti kaip kažkoksai, tai, nu, beprasmis dalykas tas gyvenimas, ta gyvybės dovana.
Na taip, aišku, tada, nu, tie atvejai, kada jau su depresija šitaip, reiškia, maždaug šitaip pagydoma depresija, kada nu, reiškia, atima gyvybė iš žmogaus, atimama ir, žinoma, tai kūrė tokį nevilties, tokią, sakyčiau, kultūrą, net nepavadinsiu, antikultūrą. Ir čia, na, jauniem žmonėm, tai, na, kaip sakyt, stumia juos į paviršutinišką gyvenimo supratimą, gyvenimo redukavimą iki tos, reiškia, tokio, nu, vat, iki blizgesio ir sėkmės ir panašiai. Pagyvenusim, tai tampa pareiga. Ir dabar kur čia ta riba, reiškia, kam maždaug galima siūlyti eutanaziją, kam negalima, ar kas ten turi rinkti ir panašiai, tai kaip Škotijos čia tu, pavyzdžiui, buvo pasakyta, jo, tai vienas iš reikalavimų yra, žinote, kad nepagydoma liga, ar ne, reiškia, bloga medicinė prognozė. Tai iš tiesų mes visi turime blogą medicinę prognozę. Ir jauni, ir seni, nu tai pagyvenusiems ta prognozė, reiškia, išsipildys, taip sakant, ne už kalnų, jauniems, taip sakant, toliau, bet tai visi, reiškia, ten einam. Tai ką dabar, reiškia, jeigu blogai gyvenam, kažkas nesiseka, kažkur ten, nu, gerai, patyrė į traumą, tai negyk iš to, bet, reiškia, tada pabaigta gyvenimą. Tai čia, aišku, yra kapituliacija, čia yra iš tiesų bendra, čia yra, nu, vertybių žlugimas.
Taip, tai man atrodo, mums kaip tikintiem jauniem žmonėm reikia iš tikrųjų stipriai melstis ir tikėti tą ir eit už tai, kuo tikime ir kuo tikime.
Be abejonės. Čia man labai patinka Stasio Žalkauskio ta linija, sako, kad jaunatvės dvasia, va tas psichofizinis entuziazmas, proto, kūno, emocijų, galingumas, gyvumas turi tapti dvasinė jaunatvė. Reiškia, jaunatvės dvasia turi tapti dvasios jaunatvė. O dvasios jaunatvė nesibaigia ir nenurimsta su metais. Ji gali tik dar skaiščiau šviesti ir tai teikia viltį, kad gyvenimas, na, nesibaigia šiuo gyvenimu, kad yra didesni ir šviesesni horizontai, kurių kontekste tokie dalykai kaip eutanazija ir kad reikia pabaigti gyvenimą anksčiau, negu tau jis duotas, atrodo pakankamai pigiai ir silpnai.
Tai ačiū Jums labai už pokalbį.
Ačiū Jums.
Su mumis buvo gydytojas, psichoterapeutas, teologijos mokslų daktaras, profesorius Gintautas Vaitoška, o kalbinau aš, Austėja Zakarkaitė.
Sudėm.